Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Είναι 12 του Μάρτη.
Μεσημέρι Κυριακή.
Είναι απόγευμα Πέμπτης, 12 Μαρτίου, Πέμπτη 2026.
Στρατιώτης με ένα τρένο της γραμμής, τρίτη θέση σε βαγόνι, μες στο κρύο και στο χιόνι, τρίτη θέση σε βαγόνι, μες στο κρύο και στο χιόνι.
Ήταν μια τέτοια μέρα του 2005 που ο Σταύρος Κουγιουμτζής πήρε το τελευταίο τρένο της ζωής του.
Καλοκαίρι στο ντεπό, τα τραγούδια σου θυμάμαι, τα τραγούδια π' αγαπώ. Σε περιμένει και στην άκρη ξεχασμένη, μια ζωή σε περιμένει.
Δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Μπουρμπούλης που έγραψε τους στίχους είχε στο μυαλό του τα γενέθλια του Μάνου Ελευθερίου και έβαλε αυτή την ημερομηνία, 12 του Μάρτη, αλλά σίγουρα ο Σταύρος Κουγιουμτζής όταν το μελοποιούσε δεν ήξερε ότι αυτή θα ήταν η μέρα που θα έφευγε από τη ζωή. Εντυπωσιακή σύμπτωση πάντως να έχει μελοποιήσει ο εξαιρετικός Σταύρος Κουγιουμτζής αυτό το τραγούδι και να είναι αυτή η μέρα που έφυγε από τη ζωή, 12 Μαρτίου του 2005. Αυτή όμως είναι και μια μέρα γιατί είδα τώρα το μήνυμα της Μάρθας. Πριν από 4 χρόνια έφυγε ένας αγαπημένος παραγωγός της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Νίκος Αϊβαλής. Και η άλλη εξαιρετική σύμπτωση είναι ότι η ημερομηνία θανάτου του Σταύρου Κουγιουμτζή είναι η ημερομηνία γέννησης του Μάνου Ελευθερίου. Και το ανάποδο, η ημερομηνία γέννησης του Κουγιουμτζή είναι η ημερομηνία θανάτου του Μάνου Ελευθερίου. Οι δύο αυτοί που συνεργάστηκαν, θα ακούσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, με έναν εξαιρετικό, άφησαν πραγματικά διαμάντια. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν και συνεργάστηκαν και γνωρίστηκαν και αλληλοεκτιμήθηκαν και έχουν ανταλλάξει ημερομηνίες γέννησης και θανάτου. Εντυπωσιακό πρέπει να πούμε. Ε. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό προτελευταίο της εβδομάδος, αφού είπαμε σήμερα είναι Πέμπτη, για να δούμε, είναι καμιά, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λογοκρισίας στο διαδίκτυο. Άντε, πάρτε, βρίστε κάτι για μετά να ηρεμήσουμε την επόμενη μέρα. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Ο ήλιος στις 6.30 θα πάει να ξεκουραστεί. Ετοιμάζεται γιατί αλλάζει βάρδια. Εδώ είμαστε με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο, με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με όλες και όλους εσάς, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε στο Viber, είτε στο Messenger, δηλαδή 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά στη διάθεσή σας. Στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, radio, δύο λεξούλες δηλαδή, και μπαίνετε στη δική μας διεύθυνση για να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής έχει τον πολύ πρωτότυπο τίτλο, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας, χρησιμοποιείτε το Messenger, όπως έκαναν τώρα και είπε ο Παναγιώτης, καλησπέρα από Τρίκαλα. Μ' αρέσει όταν έχει και θαυμαστικά ο χαιρετισμός. Νιώθω μια ζωντάνια, μια εγρήγορση. Γι' αυτό μερικά, όπως πετάγονται στην οθόνη, τα μεταφέρω και στη ραδιοφωνική μας οθόνη, γιατί έχουμε πει ότι το ραδιόφωνο υποτίθεται ότι δεν έχει εικόνα, γεννάει εικόνα όμως. Η ηχητική εικόνα αξιοποιεί το μυαλό μας, τη φαντασία μας, τις δικές μας δημιουργικές δυνατότητες, και άρα είναι πιο εικονοποιήσιμο από ό,τι είναι η τηλεόραση ή τα βιντεάκια ή τα MIC-MOC, τα TikTok και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για το Viber είπαμε, για το Facebook είπαμε, ωραία, πάμε καλά. Είναι ώρα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε κάνα πνευστό έτσι πολύ ωραίο. Στη Μέση Ανατολή έχουμε πόλεμο αντοχής, γιατί αυτό που κάνει το Ιράν είναι ότι κάνει διάχυση του πολέμου, χτυπάει στόχους κυρίως αμερικανικούς αλλά και Ισραηλινούς σε άλλες χώρες του κόλπου, το είπε και ο νέος του ηγέτης στο μήνυμά του, και περιμένει τις οικονομικές επιπτώσεις, τις ενεργειακές επιπτώσεις να δουλέψουν υπέρ του. Μια καινούρια έκφραση που μάθαμε χθες είναι «οι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες». Ακούστηκαν πολλά σχόλια και γράφτηκαν μεταξύ αυτών και δικά μας, ενώ της εκπομπής, δικά σας και δικά μου, για πώς την επέτειο της Φουκουσίμα, εκεί που είχαμε ένα πυρηνικό ατύχημα που δεν ξέραμε τι να κάνουμε, όλα αυτά τα υλικά που είχαν διαρρεύσει κτλ. Αν θα ήταν καλή μέρα να ξεκινήσουμε να λέμε ότι προσέξτε, εξετάζουμε τη δυνατότητα και την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε και στη χώρα μας για ειρηνικούς αποκλειστικά σκοπούς την πυρηνική ενέργεια, αλλά ακούστηκαν και διάφορα ενδιαφέροντα. Λέει, εδώ είναι μια χώρα που ένα εργοστάσιο μπισκότων, όχι τίποτα άλλο, εξεράγει και σκοτώθηκαν 5. Τα τρένα, βρέθηκαν 2 τρένα στην ίδια γραμμή και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, γιατί τότε που φέρναμε τα πιο μοντέρνα, τα πιο γρήγορα, έλεγαν πολλοί, καλά δεν πάνε αργά σίγουρα τότε, και λέω όχι, αφού έχουν συστήματα ασφαλείας, αυτά τα έχουν, αλλά εμείς ας πούμε δεν τα είχαμε βάλει. Επομένως καταλαβαίνετε, υπάρχουν επιφυλάξεις, αλλά σε σοβαρό επιστημονικό επίπεδο με τον καλεσμένο μας το δεύτερο ημίωρο θα το κουβεντιάσουμε, γιατί με αφορισμούς δεν γίνεται δουλειά. Να δούμε τους κινδύνους, τις δυνατότητες, την πιθανότητα. Αν προχωρήσουμε, να ξέρετε ότι μιλάμε για πάνω από 10 χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι μεθαύριο. Γιατί αυτοί, λέει, τους βάζεις και σε ένα πλοίο τον αντιδραστηράκο, αυτό το γλυκούλι τον μικρό, τον πυρηνικό. Τον πας σε ένα νησί, τον βάζεις και τσουπ. Είναι εντυπωσιακό από τη μία. Απ' την άλλη θέλει σκέψη και προσοχή. Όσο εγώ σας προειδεάζω για κάποια από τα θέματα της εκπομπής, ο Charlie Bird Parker δίνει το δικό του ρεσιτάλ στην Yardbird Suite. Ένας πολύ σπουδαίος πνευστός, ένας κορυφαίος άλτο σαξοφωνίστας, ο Τσάρλι Πάρκερ, ένα Σαββατόβραδο, 12 Μαρτίου του 1955, έγειρε στο πλάι και έφυγε από τη ζωή καθώς παρακολουθούσε, λέει, το πρόγραμμα του Τζίμι Ντόρσεϊ στην τηλεόραση, και το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε στους στίχους της Νέας Υόρκης και του Kansas City η φράση «Bird lives», ο Bird G. Τον έλεγαν έτσι, ήταν το παρατσούκλι του, το Bird, η Birdie, για το ανάλαφρο πέταγμα που έβγαινε από τις νότες στο σαξοφωνό του. Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός της jazz, άλλαξε, λέει, τα jazz ιδιώματα στα πνευστά, γρήγορο τέμπο, έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, μιλούσε με τις φράσεις του, ένας εκπληκτικά ταλαντούχος καλλιτέχνης που είχε όμως την ατυχία πολύ μικρός, γύρω στα 12, να έρθει σε επαφή με τις ουσίες και κάποια στιγμή δοκίμασε, όπως είχε πει και ο ίδιος, δοκίμασε και την ηρωίνη. Αυτό καθόρισε την ζωή του, τον οδήγησε στην καταστροφή. Κάπου στο ενδιάμεσο της καριέρας του μπήκε για αποτοξίνωση, γιατί παραλίγο να φύγει από τη ζωή. Στο τέλος δεκαετίας του 40 ξαναμπήκε στα πράγματα, ταξίδεψε Ευρώπη, περιοδία, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι ουσίες, αν μπλέξεις μαζί τους, κάτι δένουνε απάνω σου, πετάνε αγκίστρια. Ο Τσάρλι Πάρκερ δεν τα κατάφερε και νέος νεότατος έφυγε από τη ζωή. Σας έλεγα πριν ότι αυτοί οι δύο σπουδαίοι της μουσικής, ο Κουγιουμτζής, του στίχου και του πεζού όμως, ο Μάνος Ελευθερίου, συναντήθηκαν στη ζωή τους και καλλιτεχνικά αλλά και με έναν ιδιαίτερο τρόπο. 12 Μαρτίου βέβαια του 2005 έφυγε από τη ζωή ο Κουγιουμτζής. Εκείνη ήταν η μέρα γενεθλίων του Μάνου Ελευθερίου, που γεννήθηκε στην Ερμούπολη 12 Μαρτίου του 1938. Ένα δείγμα από την καλλιτεχνική του συνάντηση είναι αυτό το υπέροχο τραγούδι. Σε λίγο θα πάμε και στη Βουλή να δούμε τις πολιτικές συναντήσεις που αφορούν τις Εύρων, τις συμφωνίες, τα οικόπεδα για τους υδρογονάνθρακες.
Όσο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει, και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί, και 13 αιώνες άνεργος το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες, μες στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες, είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά, είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά.
Μαγευτικοί άνθρωποι, μαγευτικά ταλέντα που άφησαν μαγευτικά δημιουργήματα για μας, για τις ώρες που τα χρειαζόμαστε πιο πολύ. Χρειαζόμαστε όμως να πιστοποιούμε και τον χαρακτήρα μας ως ενημερωτικό ραδιόφωνο. Σήμερα στη Βουλή έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ενολομελία συζήτηση που αφορά τα συμβόλαια με τις εταιρείες για τα οικόπεδα υδρογων ανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Εκεί είναι και το πιο ζώρικο νομίζω σε σχέση με το 300ο άρθρο. Τα ξέρει καλύτερα όλα αυτά ο Νίκος Τσιμπίδας, γι' αυτό θα πάμε να τον συναντήσουμε στη Βουλή. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες.
Λοιπόν.
Έλα Νίκο, μας ακούς?
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ
ναι.
Ωραία.
Ακούω το τραγούδι και έλεγα μήπως το ακούσουμε μέχρι τέλους.
Αυτό είναι το δράμα της εκπομπής, ότι βάζουμε πράγματα που αγαπάμε, αλλά για να μην χάσουμε όλες τις υπενθυμίσεις που θέλουμε, αναγκαστικά τα συρρυκνώνουμε. Δίνουμε ρεθίσματα μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτά δεν χορταίνονται. Πραγματικά. Για πες μας, για χόρταση τώρα είναι... Τα σκαψίματα, τα οικόπεδα.
Λοιπόν, τη συγκυρία, τη γεωπολιτική που υπάρχει και στην περιοχή μας, πιάνει ευρύτερα. Εμείς υπογράφουμε σήμερα, μάλλον κυρώνουμε σήμερα 4 συμβάσεις με την Σεύρον για οικόπεδα συνολικής έκθεσης 46.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όπως είπε, η νότια Πελοποννήσου, νότια της Κρήτης. Εδώ έχουμε τοποθετηθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ένας πρώην πρωθυπουργός.
Α, όλοι ναι, και έκανε τους. Και αίσθηση η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά.
Ακριβώς.
Είχε και απάντηση από τον κύριο Παπασταύρου, από ποιον?
Βεβαίως, τον κύριο Παπασταύρου.
Μάλιστα, τον υπουργό.
Ή ακόμα και τα κόμματα τα οποία θα στηρίξουν, επικεντρώνουν την κριτική τους στην περιοχή της Νότιας Κρήτης και στο περιβόητο άρθρο 30. Εδώ η κριτική είναι ότι υπάρχει κίνδυνος εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Να εξηγήσουμε και... γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, ότι σύμφωνα με αυτό το άρθρο και νομίζω μια συγκεκριμένη παράγραφο, την Τρίτη δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό μην μπερδέψω τους ανθρώπους, σε περίπτωση που μειωθεί το εύρος και των δυνατοτήτων που να κάνουμε έρευνα και που να αξιοποιήσουμε, δεν θα φέρει κάποια ευθύνη η εταιρεία και δεν έχει να κάνει με αποζημιώσεις.
Έχει να κάνει
με το κίνδυνο μήπως παρέμβει κάποιο, ξέρω εγώ, το τουρκολιβικό που είναι άκυρο, λοιπόν, παράνομο, ναι, και αυτά. Μήπως αναγκαστούμε να περιορίσουμε τις έρευνες και πει ας πούμε, ναι, η εταιρεία ότι ναι, αλλά εγώ έχω συμφωνήσει αυτό, μου χρωστάτε τόσα. Έτσι εξήγησαν τουλάχιστον από την κυβέρνηση το ότι μπήκε αυτό το άρθρο. Η αντιπολίτευση λέει όμως ότι έτσι είναι σαν να παραδέχεστε ότι δεν είναι δικό μας μέρος αυτό και ότι μπορεί να αλλάξει ξαφνικά η έκταση. Αυτό, ναι, δεν είναι πάνω κάτω το νόημα?
Αυτό είναι χοντρικά, το είπες πολύ ωραία, απλά και ωραία. Εδώ η ερμηνεία που δίνει η αντιπολίτευση και ο πρώην πρωθυπουργός είναι ότι φαίνεται να δεχόμαστε ότι θα μειωθεί η περιοχή που μισθώνουμε. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά είπε ο κ. Σαμαράς, υπάρχει δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, γκρόσο μόντο ή τέλος πάντων από άλλη οπτική. Αυτή ήταν και η κριτική των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα στηρίξει επί της αρχής την συμφωνία και τις συμφωνίες για τα οικόπεδα της Νοτιού Πελοποννήσου, εδώ έχει θέμα. Και ο κ. Βελόπουλος στηρίζει πάντα με αυτόν τον αστερίσκο. Ναι. Όλοι οι άλλοι καταψηφίζουν.
Ο κ. Βελόπουλος που είπε ότι χάρη στη Χούντα έχουμε πετρέλαια στον πρινό.
Ναι.
Ναι. Κάτι του φύγε βέβαια, γιατί μπορεί να ξεκίνησαν κάποιες έρευνες και έγιναν τόσες τυμπανοκρουσίες από την ελληνική πλευρά πριν καταλήξουμε, που κινητοποίησε την Τουρκία. Πολλοί λένε ότι μπορεί να συνέβαλε ακόμα και αυτό στις κινήσεις μετά στην Κύπρο και τα σχετικά. Μετά το 1974 ολοκληρώθηκε
μόνο
η έρευνα και το
81,
ναι, το 81 ξεκίνησε, ναι, αυτό, με συγχωρείς δηλαδή. Ναι. Μη λέμε και ότι να είναι.
Θα σου πω τώρα, εντάξει, όπως το λες. Τώρα εδώ και ο Παπασταύρου έδωσε μια απάντηση. Είπε, ναι, ότι δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση και ο πρώην Πρωθυπουργός οδηγείται σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις.
Α, κομψά του το είπε, μάλιστα.
Δεν μπορούν να εκφορηθούν έτσι απλά τα κυριαρχικά δικαιώματα. Οι συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τη Σεύρον και την Hellenic Energy είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες.
Ναι,
δεν δημιουργούν υποχρέωση μεταξύ κρατών, οπότε δεν μπορούν να χωρίσουν κυριαρχικά δικαιώματα.
Εντάξει.
Αυτά είπε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν μπορούνται.
Ναι, νομικά όμως, έτσι είναι, αλλά τα συμπεράσματα, ναι, που βγαίνουν τώρα.
Όμως είπε, είναι σημαντική αυτή η συμφωνία για την Ελλάδα, γιατί έχουν σημασία όλα αυτά για το διεθνές δίκαιο. Αν τα πράγματα φτάσουν κάποια στιγμή ως εκεί. Βέβαια, τώρα το διεθνές δίκαιο, σε αυτή την εποχή που ζούμε, όπου φαίνεται το διεθνές δίκαιο.
Το ποιο, πώς το είπες, Νίκο, το ποιο.
Να το λέμε, το θυμόμαστε.
Γιατί είπες κάτι λέξεις, ναι, καινούργιες, ζητώ συγγνώμη.
Φαίνεται να έχει υποστήσει στην τυπική ήττα το δίκαιο του ισχυρού. Είναι ένα ζητούμενο, αλλά παρόλα αυτά αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης ό,τι αφορά το αυτή.
Εμείς ως χώρα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να είμαστε.
Νομίζω σταθερά είμαστε και έχουμε και πάρα πολλούς λόγους για να είμαστε.
Και να είμαστε πάντα.
Είτε μάλιστα, δηλαδή από συμφέρον είτε από ηθική αρχή, δεν η Ελλάδα ήταν πάντοτε με το διεθνές δίκαιο και το υποστήριζε όσο πολύ μπορούσε και την ισχυροποίηση του επίσης.
Οπότε
τώρα αύριο η ψηφοφορία, θα αύριο είναι πάρα πολλοί ομιλητές, είναι πάνω από 50 βουλευτές οι οποίοι έχουν γραφτεί να μιλήσουν, οπότε συνεχίζουμε και αύριο. Πάντως εκτός Ευρώπου, όπως είπαμε, τη στιγμή που στηρίζει και το
Πασόκ. Πάντως είχαμε στιγμιότυπα και συγκρουσιακά και τέτοια, έτσι. Δεν μας έλειψαν, αυτό θέλω να πω.
Από τη στιγμή που ήρθαν οι αρχοί και μιλήσανε, ήταν αναποφευκτό.
Μάλιστα, ναι. Επειδή θα πει τώρα η Λάιζα Μινέλη, η life is a cabaret, καταλαβες. Και εκεί έχουν γίνονται πολλά δρόμενα και στιγμιότυπα. Ωραία, είχαμε ενδιαφέρον και αύριο πρωί ψηφοφορία ή μετά ή πιο αργά.
Ναι, θα συνεχίσει με τις ομιλίες, οπότε πάμε το μεσημέρι.
Κάτσε να δούμε πότε θα φτάσει. Α, μπορεί να σε ενοχλήσουμε και αύριο. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλή συνέχεια.
Τη καλλιτεχνική προσωπικότητα και αυτή, η περίφημη Λάιζα Μινέλη, έχει γενέθλια σήμερα. Κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ, μπήκε κατευθείαν στο χώρο και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλη, δηλαδή μεγάλωσε αυτό το περιβάλλον, ήθελε να ασχοληθεί με το πατινάζ, αλλά κάποια στιγμή κέρδισε ένα ρόλο σε ένα musical, με το που ήρθε σε επαφή είπε «Αυτό θα κάνω εγώ» και πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μας. Καμιά φορά βέβαια βλέποντας τον κόσμο, την επικαιρότητα, τις εξελίξεις, λες ότι όλος ο κόσμος ένα καμπαρέ είναι και εκεί έχει όλους τους χαρακτήρες, από τους χειρότερους κακομούτσουνους μέχρι τις ωραιότερες. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Θα ακούσουμε σε λίγο τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε την επικαιρότητα και θα δούμε αν αυτό που λέω εγώ έχει κάποια στοιχειώδη βάση. I saw her laid out like a queen. She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going live. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Κάνω την υπομονή μου. Βέβαια ο αγγλικός τίτλος είναι Losing My Religion, αλλά όπως έψαξα και βρήκα, αυτός είναι ένας ιδιωματισμός, όταν κάποιος ή κάποια χάνει στη βάση των πραγμάτων που πιστεύει και δεν αντέχει άλλο. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για τον πόλεμο. Σήμερα έχει εκεί γύρω στις 7 μια αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα και γι' αυτό, όπως συνηθίζει η ελληνική αστυνομία, έχει κανονίσει, θα κρατήσει κλειστό το σταθμό του μετρό του Συντάγματος. Έχετε, να το έχετε αυτό υπόψη, αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Ένας φίλος μου λέγε χθες προχθές, που είναι, λέει, τα αντιπολεμικά κινήματα. Είχαμε τη Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία, είχαμε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε την επίθεση, αυτό δεν ήταν βέβαια πόλεμος, ήταν μια άλλη ποινική πράξη που εισέβαλαν οι Αμερικανοί και πήραν το Μαδούρο από τη Βενεζουέλα. Έχουμε τη δολοφονία ενός επίσημου ηγέτη μιας χώρας του Ιράν και ένα πόλεμο. Πού είναι το αντιπολεμικό κίνημα? Δηλαδή μας έβαζαν τα γυαλιά τότε οι Αμερικανοί με το Βιετνάμ και με όλα αυτά. Τώρα κοιτάμε να δούμε πόσο θα πάει η βενζίνη και τα λοιπά. Ξέρετε, γράφουμε και στο Facebook, στο Insta, γράφουμε τις απόψεις μας, διαδηλώνουμε εκεί. Δεν είναι τώρα βγαίνουμε και στους δρόμους με την ψύχρα. ...1991... η Rapid Eye Movement, δεν ξέρω αν το REM έτσι πρέπει να αποδίδεται. Οι REM λοιπόν κυκλοφορούν το 7ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Out of Time. Είχε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, νομίζω πήγε πολύ καλά, το Losing My Religion. Αυτό το άλμπουμ πήγε νούμερο 1 στην Αμερική αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Δικαίως, Βασίλη Νικολόπουλε, τι λες? Παντού. Δικαίως όμως το... Δικαίως. Το εγκρίνει. Ωραία. Την καλησπέρα του στέλνει ο Αντώνης από την Ξάνθη. Ο Βάκης από Παγκράτη. Για τον Πάρκερ ήταν, λέει, 35 χρόνων. Τα ευρήματα της νεκροψίας έδειξαν ότι σαν να ήταν ένας άνθρωπος διπλάσιας ηλικίας. Ναι, μα είχε καταστρέψει τον οργανισμό του με τις ουσίες και το αλκοόλ. Είχε κύρωση του ύπατος. Δεν είχε μείνει και τίποτα. Ήταν εξαρτημένος βαθιά, έκανε την προσπάθεια, αλλά είπαμε, οι ουσίες δεν είναι ένα μπλέκι. Σου πετάνε τα γκίστρια, γατζώνονται πάνω και μετά, μακάρι οι άνθρωποι που καταφέρνουν και δίνουν τη μάχη της απεξάρτησης και την κερδίζουν. Και πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους εκτιμούμε. Η Αλεξάνδρα, γιατί στο Μεσολόγγι έχουμε πολύ χιούμορ, καλό απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί, κάτι θα εννοεί η Αλεξάνδρα, απλώς δεν μου το έγραψε στο μήνυμα. Καλό απόγευμα, Ανδρέα, και σε όλη την παρέα. Ωραία, τι είναι ανθοδέσμη, είναι αυτή η Πέπη μου. Στα στείλανε χθες για τα γενέθλιά σου. Καλό χρόνο να είσαι, ο Παναγιώτης. Εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Αν με θεωρείς την καλύτερη παρέα, δεν θα διαφωνήσω, αλλά οι ευχαριστίες είναι δικές μας, δεν είναι δικές σας. Ωρα καλή σου, Ανδρέα. Ο Κώστας είναι τα κάνει σήμερα, μην ξεχάσεις να πεις. Καλά, δεν είπε αυτό που λέει στην κυβέρνηση. Έκανε αξιοσημείωτες παρατηρήσεις, αλλά η απόδοση που κάνεις εσύ είναι υπερβολική. Θα μου πεις, εσύ γράφεις πάντα σκοπτικά. Έπαψαν οι άνθρωποι να ταξιδεύουν με πλοία, μου γράφει ο Κωνσταντίνος, μετά το ναυάγιο του Τιτανικού, και αναφέρομαι στο ατύχημα του Τσερνόμπιλ. Νομίζω ότι είναι ανισομερής η παρομοίωση που κάνεις, γιατί αυτό είχε να κάνει με το μέρος που πέρναγε, με το παγόβουνο και τα λοιπά. Μετά από κανένα ναυάγιο δεν έπαψαν βέβαια οι άνθρωποι να ταξιδεύουν, αλλά το να κάνεις μια διαδρομή στη θάλασσα με το να χρησιμοποιείς τον ένα ή τον άλλο τύπο ενέργειας είναι διαφορετικό επίπεδο. Και με τα αυτοκίνητα δεν καταργήσαμε επειδή χτυπάμε, και τα άλογα δεν τα κατήριξαν γιατί έπεφτε κάποιος, ας πούμε, χτύπαγε, έσφαγε και τα λοιπά. Είναι άλλη τάξη αυτό. Είναι άλλο είμαι μέσα σε ένα πλοίο και βουλιάζει, και είναι άλλο κάθομαι εγώ και διαβάζω το μήνυμα του Κωνσταντίνου και μου έρχεται ένα ωραίο ραδιενεργό σύννεφο και βγάζω, ας πούμε, τρίτο χέρι στην πλάτη. Είναι άλλο πράγμα, Κωνσταντίνο. Καταλαβαίνω την προσέγγιση σου, ότι άμα δεν κάνουμε το ένα δεν κάνουμε το άλλο, αλλά έχει μια ποιοτική αλλά και ποσοτική διαφορά. Είναι ανισομερές το παράδειγμα. Έτσι μου το έλεγαν. Λοιπόν, τι λέει η Θάλια? Τι να σου πω, μακάρι, Θάλια μου. Μετά λέει από μια φρικτά δύσκολη μέρα, με το που ξεκινάει η εκπομπή σας λες και ηρεμεί το είναι μου. Άμα το έχω, τι να σου πω, άμα έχει τέτοια λειτουργία, δεν το κάνω επίτηδες, μόνο του γίνεται. Εσύ είσαι πολύ καλή και γενναιόδορη. Ναι, δεν καταλαβαίνω πόσο αξιόπιστος και πώς πήγε ο Τάσος στην Ουκρανία, αλλά κάτι θα... Α, επειδή είπα εγώ για εισβολή, μάλιστα. Δεν είμαι αξιόπιστος, Τάσο μου, και απορώ γιατί κάθισε και μ' ακούς τώρα και κουράζεσαι και ακούς όλες αυτές τις εξυπνάδες. Γι' αυτό λέει μου αρέσεις, γιατί κατάλαβα την ανθοδέσμη. Πάω γρήγορα γιατί έχω κι άλλα. Το ξέρω τι περιμένει ο Δημήτρης. Θα τα προλάβουμε όλα όμως. Η Μάρθα μας θύμισε ότι πέρασαν 4 χρόνια που έφυγε ο Νίκος Αϊβάλης. Θα τον θυμάμαι, γράφει πάντα με συγκίνηση και αγάπη μου, πιστή του ακροάτρια. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για τον Γκράχαμ Κόξον, τον Μπλερ, και έρχεται στη ζωή ο Πιτ Ντόχερτη, τον Λιμπερτίνς, για τον Χολδρόι, τον Μπάρκλι Τζέιμς Χάρβερτ. Για σήμερα είναι αυτό το 48, ότι ήρθε στη ζωή. Και ο Στίβ Χάρις τον Iron Maiden, έχεις δίκιο. Όχι μόνο ήρθε ο Στίβ Χάρις, έφυγε και ο ντράμερ που είχε 3 χρόνια ήταν μαζί τους, και αυτός νέος ήταν άτυχος, αυτός δεν ήταν με ουσίες. Θα δούμε πως προλάβω μέχρι το τέλος να το καλύψουμε. Τι λέει ο Σπύρος? Την πάτησε άσχημα ο αλόφρον Ντόναλντ Ντακ στο Ιράν και γι' αυτό έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο Μιχάλης με την καλησπέρα του και τη δική μας, η Αλεξάνδρα, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή επίσης Αλεξάνδρα μου. Η Χρύσα τι στέλνει εδώ? Κάτι απολύτως σχετικό με τους μικρούλιδες, γλυκούλιδες, πυρηνικούς αντιδραστηρούλιδες που άντλησα από έγκυρο ενημερωτικό site. Έχει μια φωτογραφία, αυτές οι πλακίτσες είναι ωραίες. Με πυρηνέλαιο θα λειτουργεί ο πρώτος ελληνικός πυρηνικός αντιδραστήρας, διευκρινίζει η κυβέρνηση. Θα είναι με πυρηνέλαιο, άρα θα είναι οικολογικός. Ωραίο, θα ρωτήσω τον καλεσμένο που έχουμε σε λίγο. Αλέξανδρος, αν θυμάμαι καλά, τα οικόπεδα αυτά νότια της Πελοποννήσου κατοικούνται από φάλαινες της Μεσογείου, όπως μας είχε αναφέρει καλεσμένος, βέβαια. Φιλοξενεί φυσιτήρες και σπάνια είδη που είναι σε μεγάλα βάθη, και αυτάσουν οι έρευνες εκεί στις 3.000 και παρακάτω. Υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει και σχετική ανακοίνωση Greenpeace. Έχω Πέτρο, έχω Άβα που λέει για τη θάλια, έχω άγνωστο μήνυμα, ο Παναγιώτης από Πάτρα, αλλά έχω και...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τι θα το κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εδώ απίκο κάθε φορά που τον χρειαζόμαστε για την αθλητική μας ενημέρωση και δεν χάνει ραντεβού ο κόσμος να χαλάσει. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Δημήτρης Καϊμάς, μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, τι κάνετε?
Ωραία, έχει πήξει η παρέα, ξέρεις, με τα μηνύματα με αυτά. Είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ευχάριστος πονοκέφαλος.
Καλό είναι αυτό. Ποιο
να πρωτοβάλω.
Είναι ωραία επικοινωνία.
Και όταν είναι και τέτοιου περιεχομένου, είναι αξιοσημείωτο, ξέρεις το.
Ό,τι και να είναι ακόμα και να κάνουν μια κριτική, κάτι να πούνε παραπάνω.
Φυσικά. Αλλά εδώ είναι φορές που... Λες τώρα γιατί κάνω εγώ την εκπομπή και δεν διαβάζω τα μηνύματά τους που είναι καλύτερα.
Πολλές φορές δίνουν και ειδήσεις, έτσι, είναι καλύτερη ρεπόρτερ από εμάς.
Ειδήσεις, ερεθίσματα, προτάσεις. Για πες τώρα εσύ προτάσεις, 2 παιχνίδια να δούμε σήμερα ποδοσφαιρικά.
2, γιατί το τρίτο θα είναι η Ιεροσυλία, μάτω το τρίτο, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός 8 παραδέταρτο στο ΆΚΑ.
Το πρώτο.
Στην Πέτης και 10 η ώρα... η ΑΕΚ κόντρα στην Ετσέλιε στη Σλοβενία.
Μάλιστα.
Τα ποδοσφαιρικά ραντεβού είναι τα μπασκετικά.
Έχουμε και μπασκετικά, δεν πειράζει. Είναι και άλλοι που τους αρέσει.
Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι δίνει κρίσιμο ο παιχνίδι.
Ναι.
Με την Ζαλγκύρη στο ΆΚΑ 10 η ώρα. Δηλαδή για τους Παναθηναϊκούς είναι από τις 8 παρά μέχρι τις 12, είτε γηπεδικά, γιατί είναι και τα 2 στο ΆΚΑ, είτε τηλεοπτικά, πάνε σε ρί. Και στις 8 η ώρα στη Γαλλία, Μονακό Ολυμπιακός. Εκεί θεωρητικά είναι πανεύκολο παιχνίδι. Είναι διαλυμένη η Μονακό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά για τους πράσινους, τους πασχετικούς πράσινους, είναι παιχνίδι ζωής. Πρέπει, έτσι πως θα έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει απόψε για να έχει ελπίδες για να μπει εξάδα ή οχτάδα.
Μάλιστα.
Είναι που τα λέμε και να προκριθεί γενικότερα στους πρώτους 10, αλλά το βασικότερο είναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπει στην
Τα καλύτερα του ευχόμαστε γιατί περνάει δύσκολες στιγμές.
Σωστό, έτσι είναι. Έτσι.
Πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε
ευχαριστούμε. Γεια σου. Τώρα ποιος γελιοποιείται, Τάσο μου, και ποιος δεν γελιοποιείται. Πάντως αν ήξερες και το περιεχόμενο της έννοιας λογοκρισία θα το συζητάγαμε. Λογοκρισία είναι να σου κόψει κάποιος την ανάρτηση. Το να μην την κάνει μέρος του περιεχομένου της δικής του δουλειάς και της εκπομπής δεν λέγεται έτσι. Τα έχεις λίγο μπερδέψει.
Ο δότης μαμάς του ήταν στο Αίγε και έχει λατέρνα που παίζει ρέγε. Η μαμά του είναι στήρα, αλλά έχει το δικό της, τον ατομικό της αντιδραστήρα. Τον ατομικό της
αντιδραστήρα. Ήρθε ο καιρός να αποκτήσουμε κι εμείς σε πολύ λίγο. Θα ζητήσουμε τη γνώμη του καλεσμένου μας που ξέρει 1, 2, 5, 10, 100 πράγματα παραπάνω πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αντιπολεμικό κίνημα υπάρχει, μας λέει ο Πέτρος. Πρέπει να συμμετέχουμε όμως και εμείς, όχι να καθόμαστε στον καναπέ και τα κινητά. Πιο σωστός, Πέτρο από τα Γιάννηνα, δεν γίνεται. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Αφήσαμε την κίνηση και το θόρυβο του χωριού των 10 κατοίκων και ήρθαμε στην ησυχία της πόλης που σήμερα θα γεμίσει και με τρακτέρ. Α, έχει και κινητοποιήσεις. Λοιπόν, για να μην διακόψουμε μετά καθόλου τον καλεσμένο μας, ο Πέτρος διώκεται για παιδική πορνογραφία, 22χρονος. Α, είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα το προλάβουμε. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά, Πέτρο, για να τον κρατήσουν. Παναγιώτης από την Πάτρα έστειλε ωραίο μπλουζάκι με τον David Bowie. Α, ωραίο. Και η Άβα δίκιο έχει, θάλια. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα το δίκιο και το άδικο, να δούμε τα δεδομένα και μετά θα προχωρήσουμε και σε κρίσεις και εκτιμήσεις. Υπήρχε λοιπόν κάποτε ένα πολύ δυναμικό κίνημα στην Ελλάδα. Μάλιστα είχαν φτάσει και δήμοι να βάζουν πινακίδες ότι μπαίνετε σε αποπυρηνικοποιημένη περιοχή. Εντάξει, είχε φτάσει και σε ένα όριο Φεδρότες. Δηλαδή πήγαινε στη Βουλιαγμένη και όταν έφτανε κοντά στο δήμο που έμενα και μένω εγώ, έβλεπες πινακίδα, δήμος Δάφνης ας πούμε, αποπυρηνικοποιημένη περιοχή. Από την άλλη, οι εξελίξεις είναι, ειδικά στην τεχνολογία, είναι ραγδαίες. Ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Λάσκαρη, που είναι πυρηνικός φυσικός και είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτικής Δέων, Deon Policy Institute, με έδρα τη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να μας δώσει κάποιες βασικές πληροφορίες. Αυτοί οι γλυκούλιδες, μικροί, αρθρωτοί, πυρηνικοί αντιδραστήρες, πρώτα απ' όλα τι είναι, και μετά να μιλήσουμε και για εξελίξεις τεχνολογικές, για ζητήματα ασφαλείας και τα σχετικά. Κύριε Λάσκαρη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου να μιλάω σήμερα μαζί σας από την άλλη μεριά του κόσμου.
Α, πού είστε? Είστε στη Βοστόνη τώρα?
Είμαι στη Βοστόνη, βεβαίως, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να προσέχω
να
μην μιλάω πολύ τακτικά πάνω, γιατί υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση σε αυτές τις γραμμές για να ακούσουμε. Πείτε μας πρώτα απ' όλα, αυτοί οι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, τι είναι?
Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους αντιδραστήρες του παρελθόντος που φτάνανε μέχρι το 1 γιγαβάτ, είναι μικρότεροι αντιδραστήρες, μπορεί να φτάσουν μέχρι 300 μεγαβάτ, μπορούν να κατασκευαστούν σε εργοστάσιο, σε γραμμή παραγωγής δηλαδή, και μετά να μεταφερθούν στην, εκεί που θα λειτουργήσει τέλος πάντων ο αντιδραστήρας και να τοποθετηθούν εκεί.
Έχουν μικρό όγκο.
Έχουν αρκετά μικρότερο μέγεθος, ναι, βεβαίως, σε σχέση με έναν κανονικό παραδοσιακό αντιδραστήρα. Και ακριβώς ο τρόπος κατασκευής τους προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις αλυσίδες παραγωγής, αυτό που λέμε παραγωγή σε κλίμακα.
Δεν πας να τον στήσεις δηλαδή όπως τους μεγάλους στο μέρος, αυτό το φτιάχνεις σε ένα εργοστάσιο.
Το φτιάχνεις σε ένα εργοστάσιο.
Μεταφέρεται
σε ένα εργοστάσιο
και εγκαθίσταται
και
εύκολα.
Αυτό που λέμε λαϊκά, ναι, η θεωρία είναι ότι θα κουμπώσει πάνω σε εκεί πέρα που θα, τέλος πάντων, έχει αποφασίσει κάποιος να βάλει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Το καλό με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες τσέπης, όπως συνήθως τους λένε οι μικρούς αστρωτούς αντιδραστήρες, είναι ότι μπορούν να εγκατασταθούν σε σειρά. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις έναν αντιδραστήρα και ανάλογα με τις ενεργειακές σου ανάγκες να αυξήσεις τους αντιδραστήρες περαιτέρω.
Δηλαδή, παίρνεις ένα τέτοιο.
Και δεύτερο και τρίτο.
Πας σε ένα νησί, τον βάζεις σε ένα μέρος και έχεις ξαφνικά την ενέργεια που χρειάζεσαι.
Ναι, ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι αντιδραστήρες, υποθέτω το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά να το πω για το εσείς κοινό το σας. Στη δεκαετία το 60 και το 70, οι μεγάλοι αντιδραστήρες ήταν κοινοί. Γιατί προφανώς τότε υπήρχαν κεντρικά οργανωμένα δίκτυα ενέργειας, αυτό που λέμε το grid. Δεύτερο και κυριότερο, δεν υπήρχε απελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Συνήθως η αγορά ενέργειας, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγορά ενέργειας σήμαινε το κράτος. Μετά τη δεκαετία του 80 που υπήρξε η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και υπήρξε και αυτό που λέμε αποκέντρωση των δικτύων, επικρατήσανε βεβαίως παράλληλα και άλλες τεχνολογίες όπως η ΑΠΕ. Με αποτέλεσμα οι αντιδραστήρες, η πυρηνική ενέργεια γενικότερα, να βρεθεί σε μια κάμψη. Κανένας δεν θα μπορούσε να πάρει το οικονομικό ρίσκο, κανένας ιδιώτης ενώ δεν μπορούσε να πάρει το οικονομικό ρίσκο να επενδύσει ένα αξιοσέβαστο ποσό αρχικά, ώστε και μετά να περιμένει 20-30 χρόνια να κάνει απόσβεση της επένδυσής του. Αυτό μάλιστα μπορούσε να το κάνει μόνο το κράτος. Σήμερα όμως η πυρηνική ενέργεια και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες επιστρέφουν. Ακριβώς γιατί καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ελλάδας, υποθέτω θα με ρωτήσετε, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε τώρα.
Ναι.
Μπορείς να εγκαταστήσεις έναν αντιδραστήρα, ας πούμε, σε ένα λιμάνι για να καλύψεις τις ανάγκες ενός λιμανιού. Θα μπορούσες να τον εγκαταστήσεις κοντά σε κάποιες μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες.
Δύο ερωτήσεις.
Θα μπορούσες να αντικαταστήσεις.
Δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτά.
Βεβαίως.
Το πρώτο, η ψήξη αυτών των αντιδραστήρων τσέπης είναι τόσο μεγάλο θέμα με τεράστιες ποσότητες νερού όπως είχαν οι προηγούμενες γενιάς οι μεγάλοι. Αυτή είναι η πρώτη και μετά θα συμπληρώσουμε.
Α, βεβαίως. Κοιτάξτε, ανάλογα την τεχνολογία. Δηλαδή υπάρχει ψήξη αντιδραστήρων η οποία μπορεί να γίνει με τυκόμενα μέταλλα. Υπάρχει, δηλαδή αυτός είναι αντιδραστήρας ο οποίος λειτουργεί και αντί να έχει νερό όπου να κάνει την ψήξη του αντιδραστήρα, έχει κάποιο μέταλλο, ας πούμε, μπορεί να είναι μόλυβδος, μπορεί να είναι άλλα μέταλλα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με άλατα. Οι αντιδραστήρες αλάτων μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά σε πίεση μιας ατμόσφαιρας, ακριβώς γιατί τα άλατα τίκονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Μάλιστα.
Οι παραδοσιακοί αντιδραστήρες, υπάρχουν και τέτοια βεβαίως σχέδια αντιδραστήρων και στους SMRs, ναι, βεβαίως χρησιμοποιούν νερό, οπότε έχεις κάποιες ανάγκες σε νερό. Σίγουρα έχεις ανάγκη σε νερό όταν θέλεις να κινήσεις τις γεννήτριες.
Και δεν πρέπει να διακόπτεται η ψήξη. Για να περάσω στο δεύτερο ερώτημα. Πόσο ασφαλέστερη είναι αυτή, γιατί μιλάμε για μια χώρα, το ακούσαμε το επιχείρημα, το έλεγαν βέβαια και στην Τουρκία. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής, έχουμε διάφορα τέτοιου τύπου προβλήματα, γιατί όταν έχεις δίπλα σε ένα λιμάνι, δίπλα σε ένα νησί, αν κάτι συμβεί ομιγέννητο, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Βέβαια, να το πούμε, εσείς το γνωρίζετε, αλλά να το πούμε και για τους ακροατές σας. Οι αντιδραστήρες υπάρχουν στην θάλασσα εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, όλα τα υποβρύχια των Ηνωμένων Πολιτειών και της παλαιότερης Σοβιετικής Ένωσης, τώρα Ρωσίας, αλλά και άλλων χωρών όπως η Αγγλία, η Γαλλία. Τα αεροπλανοφόρα, τα παγοθραστικά που έχει πάρα πολλά παγοθραστικά η Ρωσία στον ακτικό κύκλο, όλα αυτά έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Άρα οι αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται και σε πολύ πολύ δύσκολα περιβάλλοντα. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο περιβάλλον είναι ένα υποβρύχιο ή προφανώς ο ακτικός κύκλος. Τώρα για τους σεισμούς που με ρωτήσατε, εντάξει, αν το επιχείρημα των σεισμών ίσχυε κατά απόλυτο τρόπο, τότε δεν...
Όχι κατά απόλυτο, αλλά είδατε στη Φουκουσίμα που είναι η Ιαπωνία. Τα πρωτόκολλα τους, ο σεβασμός, τα πρωτόκολλα και αυτά, δεν θέλω να υποτιμήσω τη χώρα μου, αλλά δημιουργεί ανησυχία το ότι, γιατί λέμε ότι έχουμε όλους αυτούς μηχανισμούς ασφαλείας, αλλά κάποιος πρέπει να μας εξασφαλίσει ότι όλοι αυτοί θα λειτουργήσουν όπως πρέπει και θα έχουμε πάρει εμείς τα μέτρα μας. Εκεί δεν φταίει ο αντιδραστήρας, αλλά είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αλλά να το πω αυτό που ήθελα να τελειώσω προηγουμένως.
Ναι,
προφανώς, χώρες όπως η Ιαπωνία ή χώρες όπως η Τουρκία, που προφανώς είναι σεισμογενείς χώρες, το ακούγιο είναι πολύ κοντά στο ρήγμα της Αντιόχειας. Αυτές οι χώρες καταφέραν να φτιάξουν πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ο αντιδραστήρας του Φουκουσίμα, θυμίζω, δεν είχε πρόβλημα από το σεισμό. Έγινε και τσουνάμι παραλλήλως. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι στη Μεσόγειο τέτοιο τσουνάμι δεν μπορεί να συμβεί. Το λέω παρενθετικά.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς η ασφάλεια είναι το όχι μεγάλο ζητούμενο. Θα έλεγα η ασφάλεια είναι το πρώτο και κεντρικό θέμα με το οποίο ξεκινάει μια τέτοια τεχνολογία.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, αυτό το επιχείρημα να το πω, επειδή είναι και ένα επιχείρημα που είδα, δεν μου το είπατε εσείς, αλλά το βλέπω στα κοινωνικά μέσα.
Ναι, ναι.
Αναφέρονται σε διάφορα ατυχήματα και λένε.
Καλά. Okay, ναι, δυστυχήματα. Στη Βιολάντα, βέβαια, ήταν ο ιδιωτικός παράγοντας, αλλά στα Τέμπη ήταν το κράτος,
ναι.
Ήταν η πολιτεία που δεν έλαβε τα μέτρα.
Σωστό, αλλά αυτό το επιχείρημα αντιστρέφεται εύκολα με την έννοια ότι αν κάποιος δεν μπορεί να οδηγήσει τρένο, όπως λένε αυτοί που τα γράφουν, μπορεί να οδηγήσει F-16. Τι προτείνουν, να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας και να αφήσουμε τα νησιά μας στην Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν σωστό. Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα επιχείρημα αληθοφανές. Ακούγεται καλά στα αυτιά των ανθρώπων.
Δείχνει δυσπιστία προς τη λειτουργία του κράτους και της πολιτείας. Αυτό είναι στην ουσία.
Ναι,
απλώς
σίγουρα,
θα μου πεις,
ναι,
τα αεροσκάφη, ναι, πετούν και τα F-16 μας και αυτά και πετούν και μια χαρά και εκεί και αν χρειάζεται να έχεις μέτρα και όλα. Αυτό...
Και μας υπερασπίζονται καθημερινά, ακριβώς.
Ναι, βέβαια. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε ότι λέμε τώρα να προχωρήσουμε, ρε παιδί μου, του χρόνου θα έχουμε τέτοιους φορητούς αντιδραστήρες, να πάρω και έναν εγώ να τον έχω σπίτι, να μην έρχονται λογαριασμοί της ΔΕΗ.
Όχι, όχι, νομίζω ότι ακριβώς εδώ και εδώ πέρα είναι το μεγάλο διακύβευμα. Και σε αυτό δουλεύουμε εντατικά το Ινστιτούτο μας. Αν κάποιος αποφασίσει σήμερα, όπως ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, ότι θα φτιάξει τη Υπουργική Επιτροπή,
ναι,
και προφανώς
να το εξετάσει.
Την απόφαση,
δεν
απόφαση.
Έχει πει ότι θα το κάνω, λέει θα το ερευνήσουμε. Δεν πάμε έτσι.
Ακριβώς.
Ναι.
Βεβαίως, ακριβώς. Ωραία. Αν τελικά μετά την εξέταση το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, ξεκινάμε τώρα για να έχουμε έναν αντιδραστήρα σε 10 με 15 χρόνια.
Μιλάμε άμεσα. Όχι, ναι, κατάλαβα. Είναι μια διαδικασία,
αλλά...
δεν αντλία θερμότητα, σαν την παραγγείλω μου, τη βάλαν σπίτι, τι ωραία. Εντάξει. Άρα μιλάμε για ένα τέτοιο χρονικό ορίζοντα.
Δεν υπάρχουν. Ναι. Βεβαίως. Μιλάμε για ένα τέτοιο χρονικό ορίζοντα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε στρατηγική σκέψη. Αλλά να θυμίσω εδώ στους ακροατές σας ότι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας εγκαθίσταται, συνήθως αδειοδοτείται για 40 χρόνια και παίρνει παράταση για άλλα 40 χρόνια.
Τελευταία,
δηλαδή,
τελευταία ερώτηση, κύριε
τώρα,
Λάσκαρη, πριν με διώξουν. Πριν
βέβαια
με διώξουν, μου έβαλαν και Iron Maiden για να μου πούνε, έλα φύγε σιγά σιγά, το Strange World, το παράξενος κόσμος. Τα απόβλητα, έχουμε βρει καλύτερες μεθόδους ή θα εξακολουθούμε να τα θάβουμε και θα λέμε για 100 χρόνια ας μην τρυπήσει εκείνο το μέρος και ψαχνόμαστε.
Δύο παρατηρήσεις αυτό. Αν
σε ένα λεπτό, αν μπορείτε.
Ναι, βεβαίως. Αν δεν κάποιος δει όλα τα απόβλητα των ΗΠΑ, αυτά χωράνε μέσα σε ένα αμερικανικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Τα απόβλητα δεν είναι τόσα πολλά. Δεύτερο και κυριότερο, τα απόβλητα δεν είναι απόβλητα, με την έννοια ότι το 90% της ενέργειας των αποβλήτων βρίσκεται μέσα ακόμα στο καύσιμο, ακόμα και μετά τη χρήση του. Τα απόβλητα, ναι, συνήθως τα τοποθετούν εκεί γιατί μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Είναι καλό που μάθαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάσκαρη, και θα ξαναμιλήσουμε με πρώτη ευκαιρία.
Για το χρόνο σας και είναι η χαρά μου.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, 1956, 12 Μαρτίου, ο μουσικός, μπασίστας και ιδρυτής βέβαια των Iron Maiden, ο Steve Harris, γεννιέται. 1956, το 2013, τη μέρα γενεθλίων του Steve Harris, φεύγει από τη ζωή στα 56 του μόλις ο drummer Clive Burr, ο οποίος για 3 χρόνια, νομίζω 3-4, είχε παίξει με τους Iron Maiden. Δυστυχώς είχε σκλήνει κατά πλάκας, το πάλεψε όσο μπορούσε, έφυγε νωρίς. Λοιπόν, εδώ η διαδρομή μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργύρη, πραγματικά. Ναι, όχι, όχι, στο πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Εκτός αν τότε, Αργύρι μου, κάποια πρωινά που πήγαινα στο Μπουρσινό, με είχες ακούσει την Έρα 2 στο δεύτερο, πάντα εδώ στο πρώτο ήμουνα. Πολύ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Για να σιγουρευτώ, βέβαια, ο Θάνος Κιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλες οι εξελίξεις, ειρηνικές και πολεμικές. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, παιδιά. Να έρθουμε πιο χαρούμενοι και ήρεμοι και ήρεμες αύριο. Γεια σας.